timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu în această seară este scriitorul Mihai Radu. Bine ai venit la Radio România Culturală!
Bună! Mulțumesc pentru invitație!
Mihai Radu a publicat recent romanul Respiră, apărut la editura Polirom. O poveste care pune față în față două personaje în aparență foarte diferite. Adina este o vedetă de televiziune, prezentatoare de știri, trăiește în lux și arată conform standardelor profesiei sale. Iar Geo, fostul ei coleg de școală și prieten din copilărie, este întruchiparea neîmplinirii pe toate planurile, profesional, personal, financiar. Pare că nu există două personaje mai diferite decât cei doi și totuși mi se pare că ei au ceva în comun, și anume ratarea. La Geo este evidentă, la Adina este ascunsă de strălucirea luxului, a fardurilor, a reflectoarelor din studioul de televiziune. Aflăm de altfel despre Adina că a eșuat în căsnicie și că nu e deloc fericită, de fapt, cu viața ei, nici măcar cu cea profesională. Romanul Respiră are și o dimensiune critică pentru că pune în discuție o caracteristică angoasantă a lumii noastre, și anume aceea că imaginea este mai importantă decât orice. Și pentru această imagine a perfecțiunii, Adina este dispusă să-și riște chiar viața. Într-o discuție la terasă am să povestesc puțin despre ce-i vorba în carte, fără să dau spoilere, încerc să nu dau spoilere. Într-o discuție la terasă între cei doi, Geo o înregistrează pe ascuns când Adina face o afirmație jignitoare la adresa publicului său. Și cu această înregistrare o șantajează să vină la el acasă, doar ca să o viziteze pe mama lui, care s-ar bucura să o vadă, spune el,
ei
după atâția ani.
Ei doi copilărind împreună.
E, și de aici începe partea noir a romanului. Adina face orice ca să recupereze acea înregistrare care i-ar distruge probabil cariera. Mihai Radu, ce ai urmărit cu acest roman critic în care pui față în față lumea bogaților și lumea săracilor într-un conflict potențat de această caracteristică a lumii noastre despre care vorbeam, consumul de imagine?
Da, e un roman pe care nu l-aveam în plan, ca să zic așa. Nu știu cât de multe planuri se fac până la urmă în treaba asta cu scrisul, însă a fost o traducere a mea directă, spontană și pentru că e un roman scris în foarte puține zile, mă rog, apoi stat pe el mai multe luni, dar în esență, primul draft a fost undeva la 5-6 zile. Na, și apoi am mai stat pe el vreo 3 luni, cred. Dar a venit din pornirea asta de a surprinde o vibrație bolnavă a lumii în care trăim, o vibrație, nu știu dacă se poate vorbi de vibrație ajunse la maturitate, știi? Dar această vibrație distructivă pe care o vedem în toate discursurile despre noi, toate discursurile care încearcă să ne mai compună sau să ne mai păstreze niște identități în care simțim cu toții că nu mai putem intra. Fostele identități care ne-au compus de la ce vrem, chestii mai globale sau de grup sau de comunități, apoi cele personale, identități personale de la cine suntem la muncă, oricine suntem noi în viața noastră, cine suntem în raport cu celălalt de lângă noi, chiar celălalt fiind, să spunem, soțul, celălalt fiind copilul, celălalt fiind prietenul sau omul de pe stradă. E probabil o senzație pe care mă gândesc, nu știu, poate fiecare generație o simte într-un anumit fel și e un dat al epocilor sau la anumite perioade să se simtă cumva că ceva se va rupe, că ceva urmează să se spargă, că ceva tocmai a început să crape și e doar începutul. Eu simt asta în lumea de azi și cumva în direcția asta cred că e ceea ce am scris. Oameni care își dau seama că poate își dau seama, nu știu, că și-au construit identitățile undeva în afară și n-au nicio legătură, de fapt, cu ele. Oameni care își compun niște identități, sunt disperați și ea, până la urmă, și el, plecați din același nucleu al copilăriei, sunt astăzi atât de îndepărtați unul de celălalt, fiecare căutând să afle despre el ceva mai mult decât, adică nu ceva mai mult, dându-și seama că sunt pe undeva nimic, că au ajuns nimic. Vor să-și înglobeze o identitate, să-și o înghită, să-și o caute. Cred că pe undeva ea, personajul feminin, da, are succesul pe care probabil l-a visat, a muncit, l-a construit, are o familie, are ceea ce și-a dorit, dar nu se poate convinge pe sine că de fapt asta și-a dorit și nu altceva. Inerțialitatea vieții ei a dus-o atât de departe de sine încât trebuie să-și reconfigureze totul.
Și într-un fel face asta pentru că la finalul poveștii își exprimă într-un fel aceste îndoieli cu privire la viața ei, la viitorul ei, pentru că spune spre final cine sunt până la urmă cei din jur, dar eu, oare eu cine sunt?
Da.
Este oare aici și un început de speranță pentru ea că își va reconsidera parcursul sau e doar întrebarea cuiva care se uită cu spaimă la adevărata sa imagine?
Cred că a doua variantă. Cred că a doua variantă. Și probabil ar mai fi cumva în joc și un soi de poveștile care ne compun, pentru că ne compun niște povești până la urmă. Ceea ce ne ține ca identitate, la orice nivel gândim identitatea, de la individuală până la comunitară, ne țin niște povești, niște discursuri lungi, rotunde. Am impresia că aceste povești lungi nu mai există. Nu mai există poveste circulară care să înglobeze și care să treacă prin toți. De aici și forma mai fragmentară a romanului, mai directă. Probabil e primul roman pe care îl scriu fără incursiuni în trecutul personajelor sau în trecutul acelei lumi. Undeva singurul discurs e discursul pe care ți-l mai dă minutul, pe care îl mai încape un minut și de aici probabil o disperare a identității.
Povestea e pusă într-o ramă de reportaj TV. Începe cu reportajul despre un tânăr care și-a dat foc după ce a ieșit dimineața de vreme dintr-o casă de pariuri și se termină tot cu un reportaj al Adinei, de data asta, care iese tot dimineața de vreme din casa lui Geo, relatând cum a fost răpită și sechestrată în casa groazei. Până la urmă ai lăsat să câștige povestea spusă de Adina și instrumentul puterii ei, care este imaginea. De ce ai ales acest final, Mihai Radu?
Da, am avut mai multe finaluri în cap. Mi se pare că pe undeva toate se susțineau, cum se întâmplă de fapt în literatură. Nu e un final bun sau un final rău, sau e cel pe care îl alegi și cum îl faci contează mai mult, însă observația ta deconspiră pe undeva imperfecțiunea, sau mă rog, una dintre ele ale romanului, pentru că el are o unitate, ceea ce poate n-ar fi trebuit să-i dau în această căutare disperată după identitate. Am ales până la urmă minciuna într-un final, ca să spun așa. Am ales o nouă imagine, un nou avatar, un nou fals. Însă, na, se termină dimineața, se joacă tenis de câmp și lumea poate să fie și altfel.
Ai ales minciuna, spui, pentru final, dar e o minciună care e construită din fragmente de adevăr, din tot felul de adevăruri.
Da, cred că din doi oameni care tot sapă în ei și găsesc doar gol, 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 gol în toate direcțiile.
Scena cu tânărul care își dă foc în fața casei de pariuri.
A fost o știre.
A fost o știre, da. Cred că chiar de anul trecut, dacă nu mă înșel.
Da.
Deci e o poveste reală pe care tu o pui la începutul cărții și o reiei pe parcursul cărții, așa cum știrea cu el rulează toată ziua pe ecranele televizoarelor. Dar dacă prin difuzarea ei în buclă la televiziuni tragismul se banalizează, relatarea ei în carte o reîncarcă cu tragic și cu sens. o redă realității din care provine și o transformă într-o imagine simbol pentru o lume lipsită de speranță. De ce ai ales să începi cartea cu această scenă foarte puternică și care are doar acest rol de a reveni din când în când ca un memento cumva pentru lumea descrisă?
M-a marcat atunci când am văzut știrea și m-a marcat traiectoria acelei știri. În sensul în care, la început a fost o poveste despre pariuri, despre că acel tânăr ar fi jucat. Apoi nu, n-a fost vorba de asta, dar până să se ajungă la adevărul, să spunem, acelei întâmplări, deja tânărul care ardea chiar nu mai... veniseră alte știri între timp. Modul ăsta de consum, care nu ține doar de media, ține de un fel de consum și consumerism și consumism ajuns într-o fază dincolo de bolnav cumva. El ne devorează pe noi. O lume în care de la, nu știu, dacă vrei, de la cumpărături, de la avea, a poseda, până la a auzi ceva din care să te informezi sau să fie din zonă de divertisment sau orice, cred sau am senzația că nu mai avem capacitatea să luăm ceva din ele, ci ele iau din noi de fiecare dată, ajungând într-o imagine aproape hologramică, această identitate a noastră, acest eu, cum vrei să-i spui, care ar sta în centrul lumii de fiecare dată. În individ nu mai există acest centru, ci există o continuă digestie a lui, o continuă digestie a altora asupra acestei identități individuale.
Și unde intervine literatura în acest tablou pe care tocmai l-ai descris?
În forma asta, cred că are funcția odată de a îngroșa niște linii, știi? De a face vizibile lucruri care altfel trec pe lângă tine, de a te duce cumva pe niște fisuri ale lumii sau ceea ce alții văd continuitate, să arăți că acolo nu este nicio continuitate, e o imensă ruptură, de fapt. Să arăți că ceea ce trăim azi își are de fiecare dată un revers infinit mai puternic, un negativ și un negativ din toate punctele de vedere, infinit mai puternic și acolo poate stă adevărata motricitate, nu în ceea ce vedem și ceea ce simțim așa la prima mână.
Să vorbim puțin și despre Geo, celălalt personaj principal al cărții. El este un adept al teoriilor conspiraționiste. Între altele, e convins că bogații vor pleca în curând pe o altă planetă, lăsându-i aici doar pe fraieri, cum zice el, să îmbătrânească și să moară. Are obiceiul să compună știri senzaționaliste, unele de un cinism și de un grotesc cum n-ar putea fi auzite nici la o televiziune tabloid, probabil. Și aflăm de la Adina că în copilărie visa să devină scriitor. Cum l-ai construit pe acest Geo?
Da, am o slăbiciune pentru loseri. Aici e și puțină boală oricum în Geo. Și am încercat să țin totuși un echilibru între un tip distrus, să spunem, de o condiție socială și de o cale, că nu știm unde i s-a întâmplat până la urmă ceva de ajuns în zona asta, și boală. Nu îmi plac personajele bolnave, cu afecțiune și care, evident, poate să facă orice pentru că nu știi reacțiile bolii. Și Dan Liviu Boeriu a observat asta și, într-adevăr, am de fiecare dată un loser în diferite forme. Nici nu cred că aș scrie dacă nu m-aș lipi de un om care cade, de un om care nu-și mai găsește sprijinul, de un om care se tot prăbușește. Pentru mine e o funcție estetică asta. Printr-un om care se prăbușește, dezvălui lumea mai bine decât prin, nu știu, cineva aflat într-o poziție de echilibru sau un tip care își găsește echilibru în viață și care consideră că e pe un drum al împlinirii.
Dar cum faci să te apropii de un asemenea personaj, de un om care tot cade? Cum faci să te apropii literar de el, să-l scrii?
Cred că mi este pe undeva proprie această acest gând, acest simțământ al ratării, al neîmplinirii, al lumilor care cad. Probabil și poate pe undeva și acești 30 de ani de la prăbușirea comunismului, de la tranziția care iar a prăbușit alte speranțe, apoi perioada altor speranțe care s-au prăbușit și ele și poate și acest mediu în care, nu știu, România ultimilor 30-40 de ani mi-a exersat mușchiul ăsta al prăbușirilor.
E cumva mai ușor să scrii despre o lume în derivă și despre oameni care cad decât despre...
Cred că doar despre asta pot să scriu.
Despre oameni care se salvează sau încearcă să găsească soluții.
Fără discuție, îmi place mai mult să scriu despre asta și câtă lejeritate e, asta nu știu cât rămâne să vadă din carte, știi?
Găsim și aici în romanul Respiră, ca și în celelalte romane ale tale, Mihai Radu, ironia, umorul negru, remarcile tăioase, observațiile precise și, nu de puține ori, fragmente pe care eu le-aș numi poetice. Și aș da un citat în sensul acesta. Să iei decizii la 48 de ani e ceva fizic în primul rând. E o petrecere care se tot termină. E tristețe după tristețe, împotrivire și mahmureală. Cum îți construiești, de fapt, acest discurs narrativ în care combini ironie, umor, remarci tăioase și precise, dar și asemenea fragmente?
Am puțin așa... fizic, na, ca acolo. Când aud pe cineva vorbind de un roman sau de literatură în general, poveste, ficțiune, că e și cinematografic sau, și are și umor, știi? Cumva consider că ceva care nu are umor, nu are umor pentru că a fost scos umorul de acolo, nu că pentru o poveste care aparține vieții și care este autentică, trebuie să adaugi umor. Nu, cineva care face o poveste despre viața autentică, puternică, ea sigur are umor dacă o face autentică. Pentru că viața are umor de diferite feluri. Până la urmă, cel mai prost umor e ăla la care râzi așa, știi? Umorul are mult mai multe variante și mult mai multe funcționalități. Vreau să cred că ceea ce scriu are umor pentru că e autentic. Pentru că e cum se întâmplă viața, nu că vin și îi pun umor după aceea. Pentru astfel de lucruri scriu, adică pentru această, nu știu, coexistență în ceea ce suntem, între o condiție absolut mizerabilă uneori, dar și ceva inefabil care aparține acestei prăbușiri. Și care, da, e poetică, pentru că ne impresionează cum suntem. Că suntem slabi, că suntem oribili umani de multe ori, că ne complacem în propria cădere, că îi rănim pe ceilalți. De dincolo de toate există o poezie a faptului că cineva e și după aia nu mai e.
Mihai Radu, din 2014 încoace, adică de la
debutul roman... Știu, am scris
roman,
prea mult.
Nu ai scris prea mult, ai scris un roman odată la 2-3 ani, asta vreau să spun. Și da. În același timp ești jurnalist, acum la Recorder, unde realizezi emisiunea Ce ne enervează, și la săptămânalul Cața Vencii. Când ai timp să scrii? Cum reușești să scrii un roman odată la 2-3 ani?
Ai perfectă dreptate, nu știu cum... Și următorul va veni peste niște ani, adică, da, e complicat pentru toți din țări ca România, unde nu câștigi din așa ceva, sau, da, pot zic că câștig până la urmă din scris, pentru că toate locurile de muncă pe care le-ai enumerat aparțin scrisului. Da, sunt alegeri destul de grele din partea celor care vor să facă așa ceva la un mod ok, profesionist, pentru că nu poți să trăiești din asta, dar e pur și simplu opțiunea fiecăruia. Mai repede nu-mi plac cei care se plâng, știi, de când să scrii, că nu e timp, că nu e, ok, nu scrie, nu trebuie să scrii, știi.
Spuneai la începutul discuției noastre că ai scris romanul acesta într-o primă variantă în câteva zile, în 5 zile.
Da.
Cum ai reușit totuși E adevărat, e un roman scurt, da. E un microroman, unii au spus novelă, dar da. E un text lung, un text și un text consistent și bine construit.
Eu o stăteam așa cu el în cap. Nu neapărat că scriu mult în cap, însă îmi compun scene, compun ordini ale acțiunii, desfășurării. Aici, odată cu, adică doar odată cu Respiră și datorită dimensiunii lui, am simțit că e pe undeva, dacă, cel puțin eu, dacă am primele paragrafe și am ritmul în care acea lume mi se poate arăta și așa cum consider eu, apoi parcă totul se deschide și pot să ajung la final. A fost oricum o întâmplare fericită, sper, că am reușit să-l duc la capăt așa, apoi, bineînțeles, lucrezi mai mult pe propoziții, pe sintaxă, tai mult și așa mai departe, însă scriu mai mereu, numai că nu scriu pe foaie sau nu scriu pe calculator, dar mereu sunt cu gândul la anumite personaje sau anumite proiecte. Unele mai abandonez, altele nu.
Crezi că ți-ar fi de ajutor dacă ai avea acces la niște rezidențe literare? Ți-ai permite să îți iei o lună doar pentru scris? Să
da.
Te duci într-un loc în care să faci doar asta, să scrii?
Nici nu știu cum e până la urmă cu toate astea, că poți să ai o lună în care să scrii și să nu scrii, știi? Altfel, o lună în care chiar să nu scrii, să stai cu gândul la asta sau citind, e ideal în sine. Altfel, trebuie să și vezi când se potrivește luna aia cu joburile pe care le ai. Însă, da, legat de România, e clar că ceea ce spui tu aparține, de fapt, unei infrastructuri culturale. Să ai multe rezidențe și rezidențe totuși bine plătite. Am văzut că mai apar, am văzut ceea ce e absolut minunat, dar cred că suntem infinit de la o depărtare mare de ceea ce ar putea chiar să miște lucrurile și să ofere un confort celor care scriu.
Mihai Radu, îți mulțumesc că ai venit în seara asta la Radio România Cultural și îi invit pe ascultătorii noștri să citească noul tău roman, care se numește Respiră și a apărut la Polirom. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!